Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը շարունակում է ակցիաները պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Ցուցարարները 3 երեկոյան հարցակվել են Անտարես հրատարակչության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի վրա։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է սկսել մետրոպոլիտենի աջապնյա կայարանի նախագծման աշխատանքները։ Ադրբեջանի նախագահը ամերիկացի դիվանագետներին ասել է, թե Բաքուն պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններին։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարել է, թե Ուկրաինայում բոլոր դրված խնդիրները լուծվելու են։ Կլսեք ուշագրավալ նյութեր, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը չեղարկել է կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային մի շարք սահմանափակումներ։ Կառավարությունը այդ որոշումն է կայացրել հաշվի առնելով հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակի կայունացման և աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի նվազման հանգամանքները։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը ասել է, որ արևմուտքը պարտավոր է կրկնապատկել ջանքերը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարող Ուկրաինային սատարելու գործում։ Թրասի խոսքով, եթե Պուտինին հաջողվի հաղթել, Եվրոպայում սոսկալի վիճակ կստեղծվի և դա կունենա սարսափելի հետևանքներ ամբողջ աշխարհում։ Պուտինը Ուկրաինայով չի բավարարվի ու նոր տարածքներ խլելու համար նոր հարձակումներ կգործի, ասել է դեսպանը։ Կանադայի խորհրդարանի համայնքների պալատը միաձայն ընդունել է բանաձև, որով Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները անվանել է Ուկրաինայի ժողովրդի ցեղասպանություն։ Բանաձևում ասվում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում զանգվածային վայրագություններ է կատարել, գրանցվել են խաղաղ բնակիչների դիտավորյալ սպանությունների համակարգված դեպքեր։ Գերմանիայի խորհրդարանը Բունդեսթագի քվեների մեծամասնությամբ ընդունեց որոշում Ուկրաինային ծանր զինատեսակներ տրամադրելու մասին։ Վերլուծաբանները այդ քվեարկության արդյունքը պատմական են անվանում, քանի որ Գերմանիան տասնամյակներ շարունակ պնդել է, որ ռազմական գործողությունների գոտիներ զենքի փոխադրումը միայն սրում է հակամարտությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 13-ին Դուշանբեում կմասնակցի ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների համաժողովին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, թե իր համոզմամբ Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությանը կարող են միանալ նաև նախկին խորհրդային այլ պետություններ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում այսօր տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների դեսպանների տարածաշրջանային հավաքը, որին մասնակցել են ԱՄՆ դեսպանները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Հաշվի առնելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմը, ՄԱԿ-ի համաշխարհային զբոսաշրջության կազմակերպությունը քվեարկությամբ առեցրել է Ռուսաստանի անդամությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանց հիմնական մեղադրանքն այն է, որ խաղաղության համաձայնության գնացող իշխանությունները հանձնելու են Արցախը։ Վերջին օրերին նրանք իրազեկման երթեր են անցկացնում, Սերժ Սարգսյանի հանրապետականները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Երևանում, իսկ Սարդարաբադից սկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքի երթը դեպի Երևան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իշխանության հերացման պահանջով բողոքի ակցիաներ սկսած ընդդիմության պայքարը չի դադարելու, հայտարարում է խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, ով այսօրվանից համակիրների հետ Սարդարապատից քայլերթով գալիս է Երևան։
Այս պայքարը դադար չի ունենալու, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ հետո անկախ այն բանից, ես քայլում եմ, մյուսը քայլում է, եթե մենք արդյունքի չհասանք, իմ թորները իմ մասին հիշելու են որպես որևէ բան հայրենիքի փրկության համար չարած մարդու։ Հակառակ նրան, որ քայլում են, մենք պետք է հասնենք վերջնական արդյունքի, մենք պետք է պաշտպանենք Արցախը, պետք է պաշտպանենք Հայաստանը, մեր անվտանգությունը վերականգնենք այս իշխանությանը հեռացնելով, որտեղ այս իշխանությունը այլևս որևէ բանի վիճակի չի։
Չորրորդ օրն է Հայաստան խմբակցությունը մայրաքաղաքում իրազեկման ակցիաներից զատ նաև մարզերից քայլելով է գալիս Երևան։ Մի խումբը Իջևանից է սկսել, մյուսը Տիգրանաշենից, երրորդ և չորրորդ խմբերն այսօր Ապարանից ու Սարդարապատից։
Բոլորի մոտ կա Արցախի հարցով անհանգստությունը, Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում այս իշխանությունների ուղղակի անատամ ամբողջական զիջողական անհանգստությունը, որովհետև նույն այս Սարդարաբադ գյուղում, նույն այս հատվածի առնվազն պապերի պատմելով նրանք գիտեն այն բոլոր վտանգները, որ մեր հայրենիքի առաջ գլխին կախվել են և հիմա էլ զգում են այդ վտանգները և բնականաբար չեն կարող չհակադարձել։
Միաժամանակ մայրաքաղաքում շարունակվում են ընդդիմադիր թե պատիվ ունեմի, թե Հայաստան խմբակցության բողոքի տարբեր ակցիաները։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցում են բողոքի գործողությունների ընթացքում, այսօր շուրջ 4 տասնյակ մարդ է բերմանի ենթարկվել։ 2 օր առաջ էլ Երևանում 3 ձերբակալված անձինք ազատ են արձակվել։ Ազատությանը փոխանցեց նրանց փաստաբան Բենիկ Գալստյանը, ասաց խուլիգանության կասկածանքով 3 դաշնակցական երիտասարդների ձերբակալումը դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Փաստաբանը ընդգծեց նաև իրավապահները այդպես էլ չեն պարզաբանել, թե ինչ գործողություններ է կատարվել, որը դիտարկվել է որպես խուլիգանություն։
Մենք չի պարզաբանել, կասկածանք չեն ասում, ինչ գործողություն է կատարել անձը։
Ոստիկանությունը ևս չի հստակեցրել, թե ինչ արարքի համար էին ձերբակալվել երիտասարդները։
Երեկոյան ընդդիմադիր ցուցարարները հարձակվել են Անտարես հրատարակչության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի վրա։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Լեոյի փողոցում ոստիկանների ներկայությամբ։ Պարոն Մարտիրոսյանի հետ զրուցել է Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմության քայլերթի մասնակիցները 3 երեկոյան ծեծել են Անտարես Հոլդինգի ղեկավարին։ Արմեն Մարտիրոսյանը պատմում է, իրեն տեսնելուն պես ցուցարարները սկսել են հայհոյել ու շշեր նետել։ Տարածքում էր հրատարակության աշխատանքների հետ կապված հանդիպման համար։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում ևս երևում է, թե ինչպես են քայլերթի որոշ մասնակիցներ հարձակվում Մարտիրոսյանի վրա, ապա հարվածում, քաշքշում են ու բղավում թուրք։
Սպասում էի այդ մարդը, որ գար, ու տեսա, որ միտինգը, մտքովս անցա, որ ինչ լավ, որ մարդիկ կարողանում են արտահայտել իրենց կարծիքը, ժամանակ կար, մեզ թույլ չէին տալիս միտինգ, որ ես սրա համար պայքարել եմ, որ ես մարդիկ ձայնի իրավունք ունենան, ու երևի ամբողջից ինչ որ մարդիկ ճանաչեցին ինձ ու սկսեցին գոռալ Անտարես, թուրք ասել, հայհոյել։
Պաշտպանելու խնդրանքով դիմել էր ոստիկաններին, ասում է, իրավապահները պահանջել են հեռանալ տարածքից, փորձել է հեռանալ, ինչից հետո էլ մի խումբ ցուցարարներ իր վրա են հարձակվել, պատմում է։
Մինչ այդ ոչ մեկը չէր համարձակվում որևէ քայլ անել դեպի ինձ, երբ որ իրանց էին այն։ Հենց որ թեքվեցի, արդեն երևի առիթավորվեցին, ու ինչ-որ մարդիկ եկան, հարձակվեցին։
Հաղորդում է ներկայացրել, ոստիկանությունից հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Թե ինչն է եղել հարձակման պատճառը, Արմեն Մարտիրոսյանը ենթադրում է, պատերազմից հետո իր արած գրառումներից մեկը, որտեղ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանների վերադարձի մասին։
Նույնը Չիղ ու Բաթլի տարածքում գտնվելը, ու Արցախի տարածքում գտնվելը, դրանք երկում ես տարբերություններն, Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է և նա ունի պետություն կառուցելու իրավունք։
Թե արդյոք ձերբակալվածներ կան միջադեպից հետո և ինչու ոստիկանները չեն ապահովել Մարտիրոսյանի անվտանգությունը, գերատեսչությունից դեռ պատասխան չեն տալիս։ Արմեն Մարտիրոսյանը ստացած կապտուկներից չի ցանկանում խոսել, վստահ է, եթե ոստիկանությունն ավելի վաղ կանխեր իր նկատմամբ սպառնալիքները, բանը սրան չէր հասնի։
Մարդիկ զսպված կլինեին ավելի, իսկ դա արդեն դատական իշխանության խնդիրը, քնչական մարմինների ոստիկանության աշխատանքի խնդիրը։
Սակայն վստահ է, խնդրի բուն պատճառները կրթության մեջ են, կրթական մակարդակը ցածր է, իսկ պետությունը լուրջ բարեփոխումների հարցում հապաղում է։
Խնդիրը կրթության մեջ է, խնդիրը դաստիարակության մեջ է, խնդիրը դրքերի բացակայության մեջ է։ Այսօր Հայաստանում եղել է մոտ 400 հանրային գրադարան ու երևի մի 3000 դպրոցական գրադարան, ոչ ենք, մի հատ ազգային գրադարան ունենք, մի հատ խնկո-ապեր, մնացած գրադարաններում սարսափելի ծանր վիճակը, Կուտայքի մարզային գրադարանում մինչև 26 թիվը մեր մի գրքի վրա հերթագրում կա։
Իշխանության ներկայացուցիչները մերժում են Արցախը հանձնելու ընդդիմության մեղադրանքները, ասելով, թե նրանց միակ ձգտումը իշխանության գալն է։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի հետ, ով ասել է, թե ընդդիմադիրներն արդեն բռնությունների են դիմում, ժողովուրդը տեսնում է ինչ է կատարվում և չի գնա նրանց ետևից։ Լսենք։
Իրենք միշտ սպառնալիքի լեզվով են խոսել, հիմա շարունակում են այդ լեզվով խոսել, իսկ ինչ վերաբերում է մայիսի 1-ից, ինչու մայիսի 1-ից։ Երեք, հա, տեղի ունեցած դեպքը Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված, չեմ կարծում, որ մայիսի 1-ից հետո էր։ Իրենց գործիքակազմը միշտ եղել է բռնությունը, հարցակվենց է ծենջ արդեն, և ընդհանրապես, եկեք մի կարևոր բանի վրա լուսավորություն դարձնենք, իրենց խոսույթը, իրենք ամբողջապես, մշտապես այս տարիների ընթացքում, անցած տարվանից սկսած, հատկապես այս վերջին միջոցառումների ժամանակ, իրենց ասելիքը, մահ, արյուն, գնում են կառավարության շենքի դիմաց, ինչ որ ներկ են քսում ձեռներին, արյուն են ցույց տալիս, հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, երբ նայում է իրենց, լսում է իրենց խոսքը, իրենցից ստանում է մենակ նեգատիվ, որևէ պոզիտիվ բան իրենց անելիքների մասին, իրենք խոսում են պատերազմի մասին, իրենք խոսում են զոհերի մասին, իրենք խոսում են արյան մասին, այսինքն այն մարդը, ով որ տանը նստած, հա, հետևում է իրենց ակցիաներին, իրենցից ստանում է մենակ բացառապես նեգատիվ և երբեք չի գնա, չի մասնակցի իրենց այդ ակցիաներին։ Իսկ 2018 թվականին մենք չենք խոսում մահերից, արյուն ցույց չէինք տալիս, մենք մարդկանց տալիս էինք դրականը։ Դրա համար մարդիկ տեսնելով, որ այստեղ չկա արյուն, չկա զոհ, չկա մահ, եկան միացան այդ հեղափոխության 2000-ին։
Որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ, մտահոգություն չունեք, որ այս ձեր թվարկած այս ամեն ինչը էլ ավելի կգեներացնի այն ատելության մթնոլորտը, որը ցավոք սրտի այսօր առկա է մեր հասարակությունում, և շատ ավելի վատ սցենարներ առաջիկայում կարող են լինել։
Ես կարող եմ ասել, որ ցավոք իրենց գործողություններով իրենք իրենց հանդեպ են ատելություն գեներացնում, իրենց գործողություններով պարզապես մարդը նայում է իրենց և շարունակում է էլ ավելի շատ ատել իրենց։
Իրեն վստահ են, որ այս ամենի ճնշման ներքո Փաշինյանը ի վերջո հրաժարական կտա։
Տեսնենք, իրենք վստահ էին, որ երբ իրենք սկսում են այս ակցիաները, ժողովուրդը պետք է համախմբվի իրենց շուրջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրենց մշտական, հա, այսպես 1000-1200 հոգին է, միգուցե ամսի 1-ին իրենց ողջ ներուժը օգտագործելով, միգուցե մի փոքր ավելի շատ մարդ հանեն հրապարակ, բայց ես մի քանի անգամ ասել եմ, այդ մարդիկ ի վերջո ստացել են 200,000-ից ավել վստահության քվե, այդքան մարդ գնացել իրենց համար քվեարկել է, կարող են մեկ օր, երկու օր, օրինակ, փողոց հանել մոտ մի 10,000 մարդ կամ միքչ ավել մարդ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մնացած մեր բոլոր հայրենակիցների դիրքորոշումը դա է։
Կառավարության այսօրվա նիստում որոշում է ընդունվել սկսել Երևանի մետրոպոլիտենի Աջափնյա կայարանի կառուցման աշխատանքները, որի համար առաջին հերթին հաստատվել է նախագիծը։ Կառավարության նիստից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մետրոյի նոր կայարան կառուցելու Իմ քայլի նախընտրական խոստումից գրեթե 4 տարի անց կառավարությունը վերադառնում է այդ նախագծին, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես է այն ֆինանսավորվելու։ Այսօր գործադիրի նիստին վարչապետն ասաց, որ սկսում են Աջափնյակի կայարանի նախագծման աշխատանքները, իսկ այդ արված մրցույթում կա հաղթած ընկերություն, ռուսական Մետրո Գիպրոտրանսն է։
Կառավարությունը պիտի ֆինանսավորի նախագծումը, բայց մենք տեսանք, որ վերջերս քրեական մի գործի շրջանակներում Երևան քաղաքին հասցված շուրջ 850 միլիոն դրամ վնասի փոխհատուցում է տեղի ունեցել, և քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ այդ գումարը առաջին փուլով 750 միլիոն դրամը դրանից Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ որոշում կայացրեցինք, որ 750 միլիոն դրամը ուղղվի այդ նպատակին։
850 միլիոն դրամ վնասի փոխհատուցում արել է մայրաքաղաքի ավտոկայանատեղիները կառավարող Parking City Service ընկերությունը, որն ըստ մամուլի կապվում է նախկին իշխանությունների հետ։ Այդ գումարով հնարավոր կլինի ֆինանսավորել նախագծման աշխատանքների 3 փուլերից 2-ը։ Չնայած մետրոյի կայարանի կառուցման համար անհրաժեշտ մեծ գումարին, Փաշինյանն այնուամենայնիվ հայտարարեց, որ որոշումն արդեն կայացված է, մետրոյի աչափնյակ կայարանը պետք է կառուցվի։
Այսինքն մենք հիմա 1 միլիարդ ծախսում ենք դրամ, ավելի քան 1 միլիարդ դրամ ծախսում ենք նախագծման աշխատանքների վրա, ենթադրվում է, որ մոտավորապես ինչ կարժենա ընդհանուր շինարարությունը արդեն նախագծման արդյունքներով կերևա։
Այո, պան վարչապետ, շուրջ ասում են 50 միլիոն դոլարի շրջանակներում կարող է լինել։
Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն այս հարցում որևէ տարաձայնություն կառավարության նիստին չհայտնեց, թեև օրեր առաջ ասել էր, որ մետրոյի նոր կայարանի կառուցումը ճոխություն է Երևանի համար։ Նիստից հետո հետաքրքրվեցինք Սարգսյանից, արդյոք փոխել է իր կարծիքը։ Վերջինս այսօր արդեն ոչ թե հակադրվեց կառավարությանը, այլ նշեց, որ իր համար առաջնայինը մետրոյի եղած համակարգի նորոգումն է, ապա նոր կայարանի կառուցումը։
Եթե ունենք հնարավորություն, մենակ մետրոպոլիտենի կառուցումը կամ վերազինման աշխատանքները, իհարկե ես ասում եմ, որ վերազինման աշխատանքները իրականացնենք, բայց այս պարագայում երկու ծրագիրն էլ զուգահեռ իրականացնենք։
Ի դեպ, գործող քաղաքապետը քաղաքային իշխանության հաջորդ տարվա ընտրություններին չի լինելու իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն։ Կուսակցությունը որպես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելու է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին։ Արդյոք այս հանգամանքը իր և քաղաքացիական պայմանագրի միջև տարաձայնության պատճառ չի դարձել, հետաքրքրվեցինք Սարգսյանից։
Այս պայդրությամբ դեռ տարիկես շուրջ կա իմ պաշտոնավարմանը, դրանից հետո պարոն Ավինյանի թեկնածությունը առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու, կարծում եմ այդ ժամանակ արդեն քննարկում ու ընտրական պրոցեսները կսկսեն, որպես այդպիսին, որ անարդար է այս պայդրությամբ, այդպիսի զգացողություն չունեմ։
Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանները որոշակի պարբերությամբ տարածաշրջանային հանդիպումներ են անցկացնում, որոնց մասնակցում են նաև Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ Այդ հանդիպումները հերթականությամբ տեղի են ունենում 3 մայրաքաղաքներից մեկում։ Այս անգամ հանդիպումն անցկացվել է Բաքվում։ Ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները 3 հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ադրբեջանական պատվիրակությունը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններին, այս մասին հայտարարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Ուլսոնի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Նախորդին Բաքվում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի մամլոցարայության համաձայն մասնակցում էին ՀՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ վերջերս պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական նշանակված Անդրյու Շոֆերը, ինչպես նաև Ադրբեջանում, Վրաստանում եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանները, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներն ու Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական կողմի համաձայն մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների անցկացմանը, հաղորդակցությունների բացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրի հետ կապված բանակցությունների մեկնարկին, ասվում է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին արտգործնախարարներին հանձնարարել սկսել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Ադրբեջանական կողմն անցած շաբաթ է հայտարարել, որ պատրաստ է Երևան-Բաքու ձևաչափով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին։ Մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը 5 կետից բաղկացած առաջարկեր ներկայացրել Երևանին, այդ թվում սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բացել տրանսպորտային ուղիները, կոմունիկացիաները, փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական Երևանն ընդունելի է համարել Բաքվի 5 սկզբունքները, բայց նաեւ հայտարարել է, որ դրանք լրացրել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցով Ադրբեջանի իշխանության իշխանությունները չեն հստակեցնում իրենց պատասխանը։ Առայժմ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են միայն, թե ինչ կառուցվածք է ունենալու սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով երկողմ հանձնաժողովը, որն ըստ Փաշինյանի և Ալիևի պայմանավորվածության պետք է ձևավորվի մինչև այս ամսվա վերջ։ Պաշտոնապես, սակայն, չի հաղորդվել, թե ինչ կառուցվածք է ունենալու այդ հանձնաժողովը։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին հայտարարել է, որ բոլոր խնդիրները լուծվելու են, և կրկին սպառնացել, որ եթե դրսից իրավիճակին միջամտեն և Ռուսաստանի համար լուրջ սպառնալիք ստեղծվի, ապա կայծակնային հարված կստանան։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին Ազավ Աբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանն ուժեղացնում է հարձակողական գործողությունները Ուկրաինայում։ Միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ պնդում է.
Все задачи специальной военной операции, проводимые нами на Донбассе и Украине.
Հետևարի 24-ին Ուկրաինայում եւ Դոնբասում սկսած մեր հատուկ օպերացիայի բոլոր խնդիրները անկասկած իրագործվելու են։
Будут безусловно выполнены.
Ռազմական գործողությունները ակտիվացնելու այդ միաժամանակ Մոսկվան սպառնում է կործանարար հարվածներով բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն խանգարել ռուսական ծրագրերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել է.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны,
եթե ինչ-որ մեկը դրսից որոշի միջամտել Ուկրաինայի իրավիճակին եւ ստեղծի մեզ համար ռազմավարական բնույթի սպառնալիքներ, պետք է գիտակցի, որ մեր պատասխան հակահարված է կայծակնային է լինելու։
Что наш ответно встречные удары будут молниеносными.
Պուտինը շեշտել է, ռազմավարական սպառնալիքի դեպքում կայծակնային հարվածների հետ կապված բոլոր որոշումներն ընդունվել են, ընդ որում այդ հարվածները Պուտինը անվանել է պատասխան հակահարված։ Ռազմական դոկտրիններում այս տերմինն օգտագործվում է միջուկային զենքի կիրառման հետ կապված։ Ռուսաստանի նախագահը հստակ չի ասել, թե կայծակնային հարվածներով որ թիրախներին և ինչ զինատեսակներով կարող են խոցել։ Նա ուղղակիորեն չի խոսել միջուկային զենքի մասին, բայց շեշտել է, խոսքն զինատեսակների մասին է, որոնք չունեն Ռուսաստանի հավանական հակառակորդները։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պարբերաբար հայտարարում են, թե Մոսկվան միջուկային զենք կիրառելու ծրագրեր չունի։ Ուկրաինան և Արևմուտքը մինչդեռ չեն բացառում, որ ռուսական կողմը որոշ փուլում որոշի նման քայլի գնալ, հատկապես եթե չլինեն ռուսական կողմի համար շոշափելի հաջողություններ Ուկրաինայում։ Մոսկվային նաև զայրացնում է Ուկրաինայի զենք, այդ թվում ծանր սպառազինություն տրամադրելու Արևմուտքի որոշումը։ Կրեմլի Խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինային մեծ քանակով զենք, այդ թվում ծանր սպառազինության մատակարարումը սպառնում է մայր ցամաքի անվտանգությանը և հրահրում է անկայունություն։ Ինչ վերաբերում է ռազմաճակատում այսօր ստեղծված իրավիճակին, ռուսական զորքերը շարունակում են ինտենսիվ կրակը բոլոր ուղղություններով, հատկապես ակտիվ ռազմական գործողություններն այսօր ընթանում են Խարկովի և Դոնեցկի շրջաններում։ Ռուսական կողմն ուզում է շրջափակել ուկրաինական ուժերին Դոնբասում, Սլավյանսկ, Կրամատորսկ, Սևերադվինսկ քաղաքների շրջանում, միաժամանակ հարձակվելով հյուսիսից Խարկովի մարզից և հարավից Զապարոժեի շրջանից։ Առաջընթացի տեմպերը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով, սակայն, դանդաղում են։ Մեկ ամսում ռուսական զորքերը առաջ են գնացել մոտ 20-30 կիլոմետր, իսկ մի շարք շրջաններում ընդհանրապես առաջ խաղացում չի եղել։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով սպասվում է նաև ռազմական գործողությունների ակտիվացում Նիկոլաևի և Կրիվոյ Ռոգի ուղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Կիևի մարզից ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո գլխավոր խնդիրը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների տարածքների գրավումն է։ Ռուս գեներալներից մեկը, սակայն, վերջերս խոսելով Ուկրաինայում հատուկ գործողության ներկափուլի նպատակների մասին, նշել էր ոչ միայն Դոնբասը, այլ Ուկրաինայի ողջ հարավը մինչև ինքնահռչակ Մերձնեստրի սահմանը գրավելու մասին։ Ռուսական կողմի այսօրվա գործողությունները վկայում են Դոնբասով ռուսական կողմը դժվար թե սահմանափակվի։ 3 ռուսական պետական գործակալությունները հայտնեցին մարտի սկզբից ռուսական վերահսկողության տակ անցած Խերսոնի շրջանում ռազմաքաղաքացիական վարչակազմերի ձևավորման մասին։ Այսօր արդեն հայտարարվել է, որ մայիսի 1-ից Խերսոնի մարզում շրջանառության մեջ է դրվելու ռուսական ռուբլին։ Թեև ռուսական բանակը ակտիվ հարձակման է անցել Ուկրաինայում, վերջին օրերին հաջողակի են դարձել պայթյունները Ուկրաինայի սահմանակից ռուսական շրջաններում, Բելգրադի շրջանում մասնավորապես։ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան հայտարարում են, թե Ուկրաինան ինքը պետք է որոշի հասցնել հարվածներ Ռուսաստանի տարածքին, թե ոչ։ Ռազմական փորձագետներն էլ կանխատեսում են ռազմական գործողությունների ռուսական տարածքներ թափացման դեպքում Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու մոբիլիզացիա, այսինքն ռազմական դրություն հայտարարել, ինչից մինչ այժմ խուսափում էին։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանը գործի դրեց Գազպրոմի զենքը, Երևանից անջատվեց Լեհաստանի եւ Բուլղարիայի գազամատակարարումը։ Եվրամիության երկրներն իրենց հերթին այլ աղբյուրներ են որոնում, որովհետև Ռուսաստանը էներգակիրների մատակարարումից ահռելի գումարներ է ստանում, որն օգտագործում է պատերազմը շարունակելու համար։ Պլուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրոպական երկրների առաջնորդները շանտաժ են որակում Բուլղարիա եւ Լեհաստան ռուսական գազի մատակարարումները դադարեցնելու Մոսկվայի որոշումը, ապնդելով, որ Կրեմլի այդ քայլերն արևմուտքը պառակտելու անհաջող փորձ է։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի եւ Կիևին տրամադրվող արևմտյան ռազմական աջակցության ֆոնին նախորդին Մոսկվան գործի դրեց իր թերևս ամենաազդեցիկ լծակներից մեկը՝ դադարեցրեց գազի մատակարարումները Եվրամիության անդամ երկու պետություններ՝ Լեհաստան եւ Բուլղարիա, որոնք հրաժարվել են հետևել Կրեմլի պահանջին և ռուսական կապույտ վառելիքի դիմաց վճարումներն իրականացնել ռուբլով։ Մոսկվան սպառնում է փակել ծորակը նաև բոլոր այն երկրների համար, որոնք կհետևեն Լեհաստանի և Բուլղարիայի օրինակին։ Ռուսական գազի կրճատումների պատճառով այս երկու երկրներն առայժմ սարսափելի խնդիրների չեն բախվի։ Հատկապես Լեհաստանը տարիների վեր աշխատանքներ է տարել ռուսական վառելիքին այլ ընտրանք գտնելու հարցում և արդեն պատրաստ էր այս տարեվերջին ամբողջովին հրաժարվել ռուսական գազից։ Ռուսական կապույտ վառելիքի ծորակը փակելը այդուհանդերձ լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել եվրոպական դաշինքում, հատկապես Գերմանիան ռուսական էներգիայի խոշորագույն գնորդն է, Իտալիան եւս հիմնական սպառողներից է, եւ այս երկու պետությունների քայլերը ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու հարցում դեռևս շշափելի արդյունք չեն բերել։ Ռուսաստանը գազն օգտագործում է որպես շանտաժի գործիք, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, հավաստիացնելով, որ պատրաստ են այդ սցենարին, և Եվրամիության անդամ պետությունները հենց նման դեպքերի համար ունեն մշակած պլան։ Մինչ այդ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանը գրեթե կրկնապատկել է Եվրամիության երկրների մատակարարվող վառելիքից իր եկամուտները, նույնիսկ վաճառքի ծավալների նվազման պայմաններում էներգակիրների գների աճը, ըստ ֆիննական էներգետիկայի և մաքուրոթի հետազոտությունների CRIE կենտրոնի, Մոսկվային մոտ 62 միլիարդ եվրոյի եկամուտը ապահովել։ Ռուսական նավթի, ածխի և գազի ներմուծումը Եվրամիություն պատերազմի երկու ամիսների ընթացքում կազմել է մոտ 44 միլիարդ եվրո։ Համեմատության համար նշենք, որ ամբողջ անցած տարվա ընթացքում այդ գումարը կազմել է 140 միլիարդ եվրո կամ ամսական մոտ 12 միլիարդ։ Եվրոպական հանձնաժողովը դեռևս անցած տարի Ռուսաստանի հետ գազային կապերն աստիճանաբար խզելու պլան է մշակել, վերջնաժամկետ նշանակելով 2050 թվականը։ Ուկրաինայում պատերազմը ստիպել է խմբագրել այդ փաստաթուղթը նոր պլանի համաձայն, Եվրամիությունը պետք է հրաժարվի ռուսական էներգակիրներից մինչև 2030 թվականը, 90% լցնելով գազի պահեսները և մեծացնելով վայլ երկրներից, այդ թվում Ադրբեջանից, Նորվեգիայից, Ալժիրից, Կատարից կապույտ վառելիքի մատակարարումները։
Թուրքիայի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորը տեսակցել է ՀՄ ազատազրկման դատապարտված հասարակական հայտնի գործիչ Օսման Քավալային։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Օրերս ՀՄ ազատազրկման դատապարտված հայտնի թուրք իրավապաշտպան Օսման Քավալան անսպասելի է որակել դատարանի վճիրը։ Նախորդին նրա հետ բանտում հանդիպել է թուրքական մեջլիսի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական խմբակցության պատգամավոր Özgür Özel-ը, որն էլ հանրությանն է փոխանցել Քավալայի խոսքերը։ Անվանի գործիչն ասել է, իհարկե սպասում էր, որ իրեն չեն արդարացնի, սակայն ՀՄ ազատազրկում չէր սպասում։
İp atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı dedi.
Kavalan asas mi zamanak martkans kahagan bartrasnavlara yete karoganayin inzer kahagayin. Kani var tsuma azat azırkum havasare mahvan. Erika etsva tapatüsnere miyedi Evropayı entrial yev vestahabar ankohna kaldata vornir nusun nasijeren yev hastatel vor anhimnen. Miyede voroshele vor et tapatüsnere himman vora im kalana vorum anorina kame. İskima et tapatüsnerov inzbaşte kalana vorum alt tsuma tapartuman.
Bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler dedi.
Kavala'n ասել է, որ թուրքական դատարանի որոշումը ամբողջովին մերժում է եվրոպական իրավունքը, դատական համակարգն ու ընդունված որոշումները։ Նրա համոզմամբ այս որոշման պատճառով Թուրքիան հեղինակազրկվելու եւ դժվար իրավիճակում է հայտնվելու։ 2017 թվականից առանց դատավճրի անազատության մեջ գտնվող Kavala'n Anadolu Kültür հասարակական գազմակերպության գործադիր նախագահն է, Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության ամենահայտնի գործիչներից եւ հայ-թուրքական հաշտեցման ջատագովներից։ Թուրքական դատախազությունը պնդում է, որ Kavala'n ֆինանսավորել է 2013 թվականի ամռանը տեղի ունեցած լայնածավալ բողոքի ակցիաները, որոնք սկիզբ առան Ստամբուլի Գեզդիզ Բոսհայկու կառուցապատման դեմ իրականացվող ցույցերից։ 65-ամյա գործիչը կյանքի մնացած մասը պետք է անցկացնի բանտում առանց ներման իրավունքի, մեղադրվելով Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածով սահմանադրական կարգը տապալելու փորձի համար։ Գեզի այգու գործով անցնող եւս 7 մեղադրյալ 18 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Kavala'i վճիրը խիստ քննադատության է արժանացել արևմտյան մի շարք երկրների ու կառույցների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։